Matayo, Dikabuya, makumi zole na tanu.
Na kilumu yina, kimfumu ya nzambi tafuanana na bana bankento yina kumi bakaka ba mwinda nabo, boba sikaka samu na kwenda ukutana na bakala yina kekwela. Na kati ya bana bankento yango, bana bankento tanu vandaka bazoba, kansi tanu yankaka vandaka bantu ya mayele. Bana bankento yina tanu, ya kukonda mayele baka wa mwinda nabo. Kansibo baka ve ndambo ya mafuta ya nkaka samu na bamwinda yina. Kansi, bana wankentu yina ya mayele bakaka milangi ya mafuta samu na bamwinda nabo. Bakala yina kekwela sukininaka mingi na kwisa. Yo yina mpongi ya antikaka kusimba bana wankentu yina. Bo lalaka kabo. Ntangu midi ya mpimpa lungaka. Bo waka ndinga ya ngolonde. Tala bakala yile kekwela. Yandi yae. Beno kwenda kwe yamba yandi. Bana bankentu yina kumitelemaka na mpongi. Bo ya ndikaka kuhidika wa mwinda na bo. Ebuna bana bankentu yina ya kukonda mayele. Tubilaka bayina ya mayele nde. Beno pesa beto ndambo ya mafuta na beno. Samu ba mwinda na beto kezo la kufwa. Bana bankento ya mayele vutulaka nde. Ve. Yota lunga ve sambu na beto ti beno. Beno kwenda kusumba yo beno mosi na magazini. Ntangu yai, bana bankente ukona mayele kwenda kusumba mafuta. Ebuna ntangu bo vandaka me kwenda, bakala ina kekwela kuisaka kuinga. Bana bankente ina tanu vandaka me ilama boko taka nzila mosi ti yandi nanzo ina vandaka feti ya makwela. Ebuna bantu kangaka kielu yanzo. Nanima, bana bankento yina yankaka kuisawa kukuma. Botu baka nde, mfumo, mfumo, kangula betu kielo. Kansi bakala yina kekwela nde, mono ketu bila beno mambu ya kileka, mono zaba beno ve.
Na kumanisa, Yesu tubaka nde.
Beno kangula meso, samu beno zaba ve kilumbu ton tangu ya mwana muntu takwisa. Kimfumu ya nzambi mefuanana na muntu mosi yina kanaka na kupikisa nzo na yandi na kwenda kutambula. Yandi bingaka bampika na yandi. Yandi bikilaka bo bima na yandi. Yandi pesaka ndambu ya mbongo na konso muntu na kati na bo mutindu vandaka mayele na bo. Na muntu ya ntete, yandi pesaka bibende nkama tanu ya wolo. Na muntu ya zole, bibende nkama zole. Na muntu ya tatu, bibende nkama mosi. Ebuna yani simaka nzila, yani kwenda. Muntu ina bakaka bibende nkama tanu, kwenda kanswalu kusalila yo kisalu ya komersa. Ebuna yani bakaka, diaka bibende nkama tanu ya wolo na zulu na yo. Mutinu mosi mpi, muntu ina bakaka bibende nkama zole. Yani bakaka diaka bibende nkama zole ya wolo na zulu na yo. Kansi muntu ina bakaka kaka bibende nkama mosi mpamba, yandi kwenda kutimu na dibulu na ntoto. Ebuna yandi bumba mbongo ya mfumu na yandi muna. Ntangu mingi lutaka. Na nima mfumu yina kuisaka kufutuka. Ebuna yandi yantikaka kutanga mbongo na yandi tibo. Muntu ina baka bibende nkama tanu ya wolo. Yandi kuisaka kufutula bibende nkama tanu ya nkaka. Yandi nde. Mfumu. Nge pesaka mono bibende nkama tanu. Tala bibende nkama tanu ya nkaka ya mono mebika kubaka na zulu na yo. Mfumu na yani nde, kele mbote, nge kele muntu mosi ya mbote ya mono lunga kutula ntima. Mono pesaka nge mbongo fioti, ebuna nge mebika kusalila yo mbote. Yo ina, mono tapesa nge mbongo mingi. Kwisa, beto sepelati nge. Nanima, muntu ina baka bibende kama zole ya wolo, yani kusa kutubila mfumu na yani nde. Mfumu, nge pesaka mono bibende kama mosi. Tala nkama mosi ya nkaka ya mono mebika kubaka na zulu na yo. Mfumu na yandi nde, kele mbote. Nge kele muntu mosi ya mbote ya mono lunga kutula ntima. Mono pesaka nge mbongo fioti, ebuna nge mebika kusarila yo mbote. Yo ina, mono tapesa nge mbongo mingi. Kuisa betu sepelati nge. Ntangu yae, muntu ina baka bibende nkama mosi kuisa kutubila mfumu na yandi nde. Mfumu, mono zaba ndenge kele muntu mosi ya mpasi. Ngeke katulaka bambuma na bisika yine ya ngeme kunaka ve. Ngeke bakaka bambuma na bisika yina ya ngeme mwangisaka yo ve. Mono waka boma. yo ina munu bikaka kubumba mbongo nange na ntoto. Tala mbongo nange yo yai. Mfumu na yani nde, nge kele mtu mosi yambi, tia koi koi. Kanangeza baka nde, munu ke katulaka bambuma, na bisika yine ya munu mekunaka ve. Mpinde, munu ke bakaka bambuma, na bisika yine ya munu memuangisaka yo ve. Ngezo laka kuenda kutula mbongo na mono na banki. Ebuna, bonso awa ya mono mekuse kufutuka, mono zoloka kuenda kubaka mbongo ina, ti mbongo ya nkaka na zulu na yo. Benu botula yani mbongo ina, ya yani kena yo. Benu pesa yo na mtu ina, kena bibende mili mosi. Sambu, mtu ina kena bima, nzambi tayika yani bima ya nkaka. Ebuna yani tavanda na yo ya kuluta kiteso. Kansi, mtu ina kena bima ve, nzambi takatula yandi ata mwandambu ya bima ina ya yandi kena yo. Ebuna mtu yai ya mpamba benu losa yandi na nganda na mpimpa. Kuna yandi tadilaka, yandi takangisaka menu na yandi ngolo. Ntango mwana mtu takuisa bonso mfumu ya nene tiba wanjo yonso, yandi tavanda na zulu ya kiti na yandi ya kimfumu. Ebuna ba wanjo tatula bantu yonso yansi ntoto kisika mosi na meso na yandi. Yandi takabula bo na makabu zole. Mutindu ke salaka mtu ina ke talaka mameme, ntangu yandi ke kabulaka mameme na bankombo. Yandi tatula mameme na diboko na yandi ya kibakala. Ebuna bankombo na diboko na yandi ya kinkento. Ntangu yai, mfumu tatubila bantu ina tavanda na diboko na yandi ya kibakala nde. Benu bantu yai ya tata na mono mesa kumuna. Benu kwisa kubawa kimfumu ya yandi meji dikilaka benu katuka ntangu yani salaka bima yonso. Mono vandaka na nzala, benu pesaka mono malia. Mono vandaka na nzala ya masa, benu pesaka mono yo. Mono vandaka nzenza, benu yambaka mono na banzo na benu. Mono vandaka kinkonga, benu luatisaka mono bilele. Mono vandaka na maladi, benu kusaka kutala mono. Mono vandaka na boloko, benu kusaka kutala mono. Ntangu yae, bantu ina salaka mbote tayula yani nde. Mfumu, inki ntango betu monaka nge na nzala, ebuna betu pesa nge madia. Tonge vandaka na nzala, ya masa, ya kunwa, ebuna betu pesa nge yo. Inki ntango betu monaka nge vandaka nzenza, ebuna betu yambange na banzo na beto. Tonge vandaka kinkonga, ebuna betu luatisa nge bilele. Inki ntango betu monaka nge na maladi, tona boloko, ebuna betu kusa kutala nge. Mfumu tavutula na bonde. Mono ketubila benu mambo ya keleka. Konso ntangu ya benu salaka mambo ina na mpangi mosi ina kele mfunu mingi ve. Mpenza na kati ya mpangi na mono yai ya mfunu, benu salaka yo na mono. Ntangu yai, mfumu tatubila bayina tavana na liboko na yandi ya kinkento nde. Benu bantu ya nzami mesinga. Benu katuka awa na mesu na mono. Benu kuenda na tia ya mbula na mbula, yini ya nzami meji dikaka, samu na satana, tiba wanzo na yandi. Mono vandaka na nzala, kansi benu pesaka mono madia ve. Mono vandaka na nzala ya masa, kansi benu pesaka mono yo ve. Mono vandaka nzenza, kansi benu yambaka mono ve, na banzo na benu. Mono vandaka kinkonga, kansi benu luatisaka mono bilele ve. Mono vandaka na maladi, mono vandaka mpi na boloko, kansi benu kusaka kutala mono ve. Ebuna bota yula yani nde. Mfumu, inki ntango betu monaka nge kena nzala, to na nzala ya masa, to nge kele nzenza, to nge kele kinkonga, to nge kena maladi, to nge kele na boloko, ebuna betu sarisaka nge ve. Mfumu tavutula na bonde, mono ketu bila benu mambu ya keleka. Konso ntangu ya benu buyaka na kusarisa mtu mosi ina kele mfunu mingi ve mpenza na kati ya bantu yai ya mfunu. Benu buyaka mpi kusarisa mono. Ebuna bantu yai takuenda kubaka ndola ya mvula ya mvula. Kansi bantu ina salaka mbote bota kuenda kubaka moyo ya mvula na mvula.